Kā raksta Bloomberg, nav pamata domāt, ka Krievija sanāksmē atbalstīs kaut ko tādu, kas būtiski samazinātu naftas cenas. Lai pārliecinātu rafinētājus Indijā pārstrādāt savu jēlnaftu, Krievijas naftas pārdevēji bijuši spiesti piedāvāt lielas atlaides. Krievijas uzņēmums Urals iepriekš tirgojies ar atlaidi gandrīz 35 ASV dolāru apmērā par barelu, bet tagad to samazinājas līdz 25 dolāriem. Krievija nevēlas vēl zemākas naftas cenas, jo Kremlim ir jāturpina pildīt sava kasa, lai samaksātu par karu Ukrainā, un Krievijas prezidents Vladimirs Putins nebūtu nebēdā par problēmām, ko augstās enerģijas cenas nodara rietumiem.